habeen wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada idaacadda VOA-da qaybteeda afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Fiidnimo Jimcaha bisha Mayna waa 15 sanadkuna waa 2015. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrband FM-ada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogeena voasomali.com. waxaan idaacadda si wada jir idin kugu soo jeedinayaa anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Zahra Ciidla Nuur.
Qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda deegaanooyinka Awdhiigle iyo Mubaarak oo saaka ay soo weerareen ururka Al-Shabaab.
Barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka ayaad maqli doontaan oo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliland.
Sabab guurtidoo kuna farta loogu fiiqo anigu maarkayo hadday xisbiyada mucaaradka yihiin, hadday komishinka doorashooyinka yihiin, hadday golaha guurtida yihiin, waxay isla garteen inaanay doorashadii waqtigaas ku qabsoomaynin.
Anagu carbaan isku imanaya kulmiye, waa waxaan dadka mudaharaad ka sameynayay, dadka gaarinayay in waxaa loo fudhin maayo, maalin loo fudhin maayo, qaladkii dowladii hore sameeyey inuu ka faa'iidaysanay ahayd, laakiin in qaladkii la isticmaalaa oo u malaynaya inay dowladda ku helisa garmo tahay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qodobo kale oo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka hore sawirka caalamka, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dib u qabsaday deegaamada Awdhiigle iyo Mubaarak ee gobolka Shabeellada Hoose kadib weerar culus oo saaka ay ururka Al-Shabaab ku soo qaadeen goobahaasi kana qabsadeen ciidamada dowladda. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada dowladdu ay gurmad uga yimid kadib ay dib u qabsadeen deegaamadaasi Awdhiigle iyo Mubaarak. Ugu yaraan 4 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen, dad kalena la la'yahay. Dadka maqan waxaa ka mid ah Xasan Nuur Caliyow oo ah mas-uuliyiintu ay ku sheegeen inuu ka mid ahaa hoggaamiyeyaasha dhaqanka ee deegaankaasi aadka looga yaqaanay. Dadka deegaanka ayaa idaacadda VOA-da u sheegay inay arkayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo galabta ah ku soo durkaya deegaanada ku xeeran magaalooyinkaasi.
Mas-uuliyiinta dalka Burundi ayaa sheegay in xabsiga la dhigay 3 sarkaal oo ka mid ahay saraakiishii ka dambeysay afgembigii la doonayay in xilka looga tuuro madaxweyne Pierre Nkurunziza. Afeen u hadlayo madaxtooyada Burundi ayaa wariyaha VOA Gabe Jeslo wuxuu u sheegay in hoggaamiyihii inqilaabka General Godfrey Niyompara aan weli lasoo qabanin. Afeenka ayaa sheegay in la rumaysan yahay in jeneraalkaasi uu haatan dhuumanayo. Gabe Jeslo oo ku sugan Bujumbura ayaa sheegay in madaxweynaha uu ku soo noqday qasrigii madaxtooyada isagoo ay gelbinayeen baabuur badan, waxaana waddooyinka magaalada isugu soo baxay taageerayaashiisa oo soo dhoweynayay. Dhowaan ayaa la filayaa in Nkurunziza in uu la hadlo shacabka Burundi.
Hoggaamiyeyaasha wadamada ku yaala koonfurta bari ee Aasiya ayaa weli wax gurmada aana u fidin dad muhaajiriin oo doonya saaran kuwaasi oo badda dhexdeeda ay kaga tageen kooxaha dadka tahriibiya. Arrintan ayaa sii xumaanaysa mashaakilka bini'aadaminimo ee haysta ilaa 8,000 qof oo ku dul go'doonsan doonyo badda dhexdeeda hehaabaya iyagoo aan haysan raashin iyo biyo. Dowladda Maleeshiya iyo weliba wadamada kale Indoneesiya iyo Thailand oo ay muhaajiriintani doonyaha saaran ay rabeen inay gargaaraan ayaa sheegay inaanay mas-uul ka ahayn dadka badar ku dhex go'doonsan, waxaanay dalalkaasi diideen baaqyo uga imanaya qaramada midoobay iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha. Boqolaal qof ah ayaa iyagu waxa ay dul saaran yihiin doonyahaas iyada oo la sheegay dadka badankoodu inay u dhasheen dalka Bangladesh, waxaanay jimcihii maanta gaareen xeebaha Indoneesiya kadib markii kaluumaysato u gurmatay iyaga oo doonidoodii ay degtay.
Ururka ISIS ayaa waxa uu la wareegay dhismaha xarunta gobolka ee magaalada Ramadi ee xarunta gobolka Anbar. ISIS ayaa dhismahaasi waxa ay dul sureen calankooda madowga ah. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Ciraaq ayaa laanta af Kurdishka ee VOA-da wuxuu u sheegay in qaybo ka mid ah magaaladaasi aanay weli qabsanin ISIS. ciidamada curaaqa ayaa weli waxa ay ku sugan yihiin saldhig ku yaala galbeedka magaalada Ramadi. Maleeshiyaadka ISIS ayaa waxay adeegsanayaan bambooyin si ay markaas u gaaraan bartamaha magaalada.
meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaa maanta laga xusay sanad guuradii 27-aad ee ka soo wareegtay xisbigii ugu horeeyay ee gobolnimo doonka Soomaaliya, kaasoo la aasaasay 15-kii bishii May sanadkii 1934-kii oo ahayd xisbigii SYL oo ay aasaaseen 13 dhalinyaro ah oo horseeday inuu ugu dambeyna Soomaaliya ay xornimadeeda qaadato sanadkii 1960-kii. Xaflad ka dhacday magaalada Baydhabo waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Toosh.
munaasabada maalinta dhalinyarada oo maanta magaalada Baydhabo ka dhacday waxaa ka qayb galay boqolaal dadweynaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sidoo kale waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Koonfur Galbeed, maamulka degmada kan gobolka, ururada haweenka iyo dhalinyarada, kuwaasi oo hadalo kala duwan ka jeediyay munaasabada. Dhalinyarada Koonfur Galbeed oo munaasabada ka hadlay waxay sheegeen munaasabada 15-ka May oo maanta magaalada Baydhabo ay ku qabteen inay uga hadleen dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed.
Magacaygu waa Aadan Cabdinaasir Macalim Dalab, kana mid ah dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya, dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan halkan hambalyo ku aadan 15-ka May u marinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed. Xaflada maanta aan ku qabanay caasimada ku meelgaarka ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaan diiradda ku saarnay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed, oo waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada dowladda Koonfur Galbeed iyo sector 3 AMSOM ninka haysta xafiiska UNSOM. Xaflada maanta si qurux badan ay inoogu dhacday, waxaana halkan hambalyo leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoo ay ku aadan tahay maalinta dhalinyarada loo astay 15-ka May.
Mustafa Macalin Isaaq Garabey oo ah xogeyaha guud ee ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed ayaa xusay dhalinyarada Koonfur Galbeed inay haysato dhibaatooyin kala duwan oo u baahan wax ka qabasho.
Dhalinyaro kale ay u tagi karto degmo kale, ay u tagi karto ciyaaraha sportska ahaadaan, wixii hobiga dhalinyarta ahaa oo weligood laisku tagi jiray oo laiskula tartami jiray ma jiraan fursado laisugu tago oo dhinaca amniga dartiisa. Dhiirigelin dhalinyarta xaggeeda ma haysano. Dhalinyarta waxay u baahan yihiin rabitaan, ay u baahan yihiin rabitaankooda, ay rabaan rabitaankooda inay meesha ay joogaan ay ka helaan nabad bay rabaan. Dhalinyarta waxay rabaan waxbarasho, ay rabaan waxay rabaan shaqo abuur bay rabaan, dad abood inay wax ka soo saartaan rabaan waaye. Marka dhalinyarta haddii la siiyo fursadahaas, haddii la siiyo loo abuuro oo dhiirigelin iyo barnaamijyadaas la sameeyo, waxaan isleeyahay in laga badbaadayo taxriibka iyo isdilka iyo barbaleemadaas dhammaan.
Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Koonfur Galbeed Cabdullaahi Qoslaaye ayaa isaguna wuxuu sheegay inay ugu talagaleen munaasabadan 15-ka May dhalinyarada Koonfur Galbeed inay ku daydaan halgamayaasha xorriyadda SYL si looga baxa buu yidhi dhibaatooyinka ka jira waddanka.
Xuskan maanta aan ku qabanay magaalada Baydhabo waa kii ugu weynaa ee Koonfur Galbeed lagu qabto. Runtii meelo badan lagu qabtay oo Koonfur Galbeed ka mid ah sida Xudur oo caasimada gobolka Bakool, dhammaan activity-das ama dhaqdhaqaaqyadaas ama howlahaasi waa waxaa lagu weyneynayay xuska maalinta 15-ka May. Waan ugu talagalnay in dhalinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ugu noqoto waddo ay maraan, ay u noqoto ugu daydaan raggii aasaasay maalintan 15-ka May. Oo aan hadda xusayno ururkii SYL,
dhibaatooyin kala duwan oo amni darro ay ugu horeyso ayaa ku gidaaban dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed. Waxaana jira dhalinyaro shaqo la'aanta jirta darteed sanad walba safar tahriib u aado wadamo kala duwan, kuwaasi oo dhibaatooyin kala kulma safarka tahriibka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Xuskaasi 15-ka May oo lagu qabtay meelo ka tirsan Geeska Afrika ayaa waxaa meelahaasi ka mid ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Maxamed Cali Daahir oo ka mid ah dadkii ha u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ayaa magaalada Nairobi ugu waramay wariyaheenna Yaasin Ciise Dheere.
Taariikhdaas iyo munaasabadaas maanta ay xusayaan oo ahayd munaasabad iyo taariikh macno leh oo dad macno leh ka soo shaqeeyey oo dhalinyaro isxil qaantay oo waxa maanta innaga haddaan dhalinyaro nahay ina kharibay nadiifka ahaa oo qabiilka iyo sanamkan maanta aan kor taagannahay ee nin waliba jeebka ugu jira uu rabo inuu muxuu ahaa inta kale isagu uu muxuu ahaa waxaan la garanaynin uu ugu macneeyo wax dadka nadiif ay ahaayeen dad waxay ahaayeen soomaali u horseeday xornimo iyo midnimo iyo karaamo iyo sharaf iyo wax yacni lagu faano dad u horseeday ahaayeen 27 sano kadib maanta halkan aan maanta joogno iyo sida ay soomaali maanta tahay iyo rafaadka iyo silaca dhallinyaradii soomaaliyeed maanta haysta mid bad ku dhinta mid berri ku dhinta mid xabsi ku dhinta mid muxuu ahaa ihaano kale iyo sharaf darro iyo muxuu ahaa naxdin iyo qulub iyo wixii lamida u dhinta mid muxuu ahaa aan mustaqbal lahayn oo
maxay tahay marka farqiga u dhaxayn kara dhallinyarada haatan jirta iyo midii aynu hore uga soo hadalay ee halganka xorriyadda iyagu dhaliyay swael
dhallinyaradu xuquuqdii ay soo halgameen ee 72 sano ka hor ay ka maga dhaliyeen maanta ma haystaan wayna muuqataa shacabkii soomaaliyeedna maanta meel walba ku ihaanaysan yahay meel walba ku dacdaraysan yahay gabdhahoodii sharafta lahaa iyo dhallinyaradoodii sharafta lahayd in maanta yacni shaqsiga qurbaha jooga ama meelaha bannaanada jooga yacni aad buu uga warhayaa annaga hadda meel baan joognaa meeshaan joognaa aad baan uga warhaynaa dhallinyarada dhallinyaradii yacni intii gudaha joogtayna xaaba laga dhigtay oo qoryaha lagu shitay yacni dabkaa lagu shitaa
ugu dambeyntii maxamed cali daahir maxay tahay talada aad u jeedinayso dhallinyarada iyo weliba maamulada soomaaliya ka jira si dhallinyaradu ay u helaan fursadaha mustaqbalka ay u baahan yihiin
dhallinyarada soomaaliyeed waa inay samaystaan yacni istraatiijiyad fog oo macno leh oo aqoon ku dhisan qarnigii 21-aad baa lagu jiraa qarnigii 21-aadna maanta yacni in innagu hadda aan waxaan macno lahayn iyo waxaan ognahay oo qashina aan ku mashquulo waqtigan xaadirka hadda la joogaa wax aad iyo aad la yaab u leh adduunka teknolojiyada la gaaray muxuu ahaa globalizationka iyo waxa lagu shaqaynayaa uu yahay wax aad iyo aad u sarreeya wallaahi waxaa ka mid a in muxuu ahaa dhallinyarada aan xusuusino iyada oo waqtigu waqtigan ka adag yahay dadku sidan uu ka jahlisan yahay dadka sidan uu ka muxuu ahaa uu ka liito oo yacni tasiilaadka iyo imkaaniyaadka maanta la haysta ayna haysanin yay waxay sameeyeen dhallinyaradan hadda aan magacooda xusaynay swl oo kale ee 72 sano hadda ay kasoo wareegtay aasaaskoodii ayaa waxay sameeyeen waxyaala maanta innaga oo maanta qarnigii 21-aad jooga aan maanta yacni madxigeeda iyo ammaanteeda aan wadno marka annaga waxaan ugu talagalnay hadda dadka inaan xusuusino oon dhallinyarada xusuusino in dadkaasi waxay qabteen iyo sida ay u dadaaleen iyo muxuu ahaa maanta in taariikhda yacni baaldahaba ay kaga qoran yihiin inay sababtay ikhlaaskoodii iyo dadaalkoodii iyo muxuu ahaa waxa maanta innaga ina kharibay oo ay ka fogaadeen in lagu baraarujiyo in sugaanta iyo muxuu ahaa xusuusinta iyo dadkii muxuu ahaa sidii ay waxu soo qabteen dadkii la xusuusiyo ayaa waxaan u arkaa inay tahay maanta waxyaalaha aan ugu horreeyay aan dhallinyarada soo bandhigeyna inay ka mid tahay
kaasina wuxuu ahaa maxamed cali daahir oo ka mid a dadka u dhaqlaaqa dhallinyarada oo magaalada nairobi ugu warramayay wariyaheena yaaseen ciise wardheere
si aad nagala socotaan waa v o a washington ciidamada dowladda soomaaliya ayaa dib u qabsaday degmooyinka awdheegle iyo mubaarak kadib markii maleeshiyada ururka al-shabaab ay saaka halkaasi weerar culus ku soo qaadeen oo ay iyagu qabsadeen ibraahim xasan daanduray ayaa wararkii ugu dambeeyey wuxuu ka waraystay faarax maxamuud cabdi faarax gacmay oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee awdheegle haatanna ah isla magaaladaasi ku sugan waxaan ugu horeynta weydiiyey bal xaaladdu haatan siday tahay
xaaladda awdheegle abaari 11-kii saac ee aroornimo ayaa waxaa soo weeraray kooxda nabadiidka ee ugus waxaa halkaa ku sugnaay maamulka degmada awdheegle iyo ciidamada militariga xoogga dalka soomaaliyeed qeyb ka mida waxaana u suurto gashay inay ku xoog roonaadaan waqtigaas asaga kooxda nabadiidka ee ugus
weerarkaasi kadib hadda maxay iga sheegi karaysaa xaaladda degmada awdheegle
xaaladda degmada awdheegle hadda waa mid caadiya abaari 4-kii saac ayaa waxaa dib ugu laabtay ciidamada xoogga dalka oo gurmadka soo gaaray bara kale oo kasi ka banaanka kuwa degmada waxaana suurto gashay inay dib gacan ku haynta ugu soo noqoto mar kale ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulka degmada awdheegle iskaashanaya haddana jawiga wuu degan yahay intii ay meesha qabsadeenna waxaa u suurto gashay in ay ku guuleystaan in ay wataan nin odaya oo magaciisa la dhihi jira Suldaan Xasan Nuur Caliyo oo nin caan ah.
Ninkaa Suldaanka in ay wateen yaa idin xaqiijiyey?
Annaga xaqiijinay oo joognay magaalada xaafadda dhanay ku dhowdahay, waana aan caddaynayna inay wateen, laakiin sababta ay wateen iyo danta ay kaleeyihin midaan garanayna maaha. Nin dabandaabi ayo dhib lagu yadayna maaha, nin shacaba oo Suldaana oo maarata bulshadu adeegoon ahaa.
Xagu jooga marka ay wateen?
Gurigiisay ka wateen, gurigiisay ku kadeen.
Marka ma iga warram karaysaa wixii khasaare ah ee dhacay maadaama ay labada dhinac meeshaasi iska hor yimaadeen? Awdheegle,
si fiican dhinaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halna wuu ka dhintay, halna wuu ka dhaawamay. Iyaga dhinacoodana waxaa la sheegaa dadka shacabka oo arkay ilaa lix nin oo meyda ayay qaateen leeyihiin, dhaawacyo kalena gaari ay meesha ka wateen oo guddoomiyaha degmadu lahaa ayay ku qaateen. Ma garan fiican waxaa khasaare oo jira dad shacaba oo dhaawama, caruur iyo haween xabadihii maaragta ayay guri ay tageen oo maaragta ku maleynayeen in dad ciidamadu kamid yihiin degan yihiin, isanan markaas ku sugna wax iyadana xabada ay ku furana wax ku dhaawacmay qof haweena iyo caruurteeda.
Dhaawaca iyo dhimashada aad ii sheegtay ka sukow, ma jiraa wax kaleoo khasaaraha oo degmada soo gaaray? Hadday noqon lahayd burbur ama dhibaato kale?
Dhinaca burburka iyo magaciisa khasaaraha kalena waxa weeye xaafada ay ka burburiyeen iyo xaafada ay gudeen oo caadiga oo shacabka loogu adeegi jireen.
Ilaa iyo hadda Faarax, ciidamada iyo maamulka aad ii sheegtay inay dib ula wareegeen degmada Awdheegle, ma ka hadleen xaaladda?
Annagaaba hadda idinla hadleyno ku sugan oo joogno Awdheegle, waxaa jooga taliyihii qeybta labiyo tobnaad sane, waxaa jooga guddoomiyihii degmada Awdheegle, waxaa jooga taliye ururo aniga oo kuxigeen arrimaha bulshada degmadaa jooga. Waxaan idiin caddaynaynaa hadda degmadu gacanteena ku jirtaa wayna xasilan tahay, wax dhibaata oo hadda muuqdaana ma jiraan. Hadda awalba waxa weeye in kadis mar uu dhici jiray, kadis unbaa dhacay, kadiskiina dibaa loo fashiliyey, waataa hadda halka waan ku sugana, xalkuna waa caadi.
Faarax, ma jiraan wax dada oo ka barakacay degmada weerarkan kadib?
Si wanaagsan daanduray, haddii meel dagaal ka dhaco oo lagu hartamo waa dhace in dadku naftooda la baxsadaan. Way jirtaa in saakayto dadka qaar ka barakaceen magaalada, balse wixii duurkii ka dambeeyey markii ciidamadu la wareegeen oo hubiyeen amniga magaalada inuu caadi kusoo noqday iyo deegaanka dhammaantiis, waxaa dhacday inay dib ugu soo laabteen shacabkii saaka ka baxsaday magaalada.
Marka noloshii dadka iyo dhaqdhaqaaqii degmada hadda waa caadi?
Si wanaagsan, walaal daanduro, dawga hadda waa caadi, way xasiloon tahay, shacabkuna hadda way ku kalsoonaan karaan ciidankooda amni ahaan.
Kaas wuxuu ahaa Faarax Maxamed Cabdi Faarax Gacmay oo ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Awdheegle oo u warramayay Ibraahim Xasan Daandure. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waxay noo soo diyaariyey Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo halkan ay nooga soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii Faaqidaadda Toddobaadka. Xiisad siyaasadeed ayaa mar kale ka soo cusboonaatay Soomaaliland kadib markii golaha guurtidu ay muddo kordhin u sameeyeen madaxweynaha iyo golaha wakiilada Soomaaliland. Go'aankan ayaa ka caraysiiyey xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland oo iyagu sheegay inaan la aqbali karin, isla markaana uu go'aankani dhibaato siyaasadeed u horseedi doono Soomaaliland. Wadamada taageera Soomaaliland iyo qaramada midoobay ayaa iyagu go'aankan walaac ka muujiyey, iyagoo ku baaqay in miiska wadahadalka laysugu yimaado si looga wada xaajoodo waqtiga doorashada iyo weliba muddo kordhinta. Xukuumadda Soomaaliland ayaa iyadu dhinaceeda ku baaqday inay furayso wadahadallo ay la gelayso mucaaradka si loo dhammeeyo muranka ka dhashay muddo kordhinta. Haddaba go'aanka muddo kordhintu muxuu u horseedi karaa Soomaaliland? Xisbiyada Soomaaliland se ma ka heshiin karaan muranka haatan taagan? Su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaa falanqaynaya oo barnaamijkeennan Faaqidaadda ka qayb gelaya wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse oo magaalada Hargeysa ku sugan, injineer Faysal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cuda oo isaguna magaalada Hargeysa jooga, iyo Dr. Siciid Sheekh Maxamed oo ahaa aqoonyahan ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada, isla markaana madaxa u ahaan jiray jaamacadda Soomaaliland Technology. Su'aasha koowaad waxaan u bandhigayaa wasiirka warfaafinta Cabdilaahi Cukuse. Wasiir, sidaan la socono golaha guurtidu waxa ay muddada u kordhiyeen golaha wakiilada iyo madaxweynaha kadib markii dib u dhac ay doorashadii ku timid. Mas-uuliyadda in doorasho dhacdana waxa ay ahayd mas-uuliyad saaran xukuumadda madaxweyne Siilaaniyo. Marka miyaanay u muuqan in mas-uuliyaddii idinka saarnayd in doorasho Soomaaliland ka dhacdo inaad dayacdeen?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, doorashooyinku dalka inay ka qabsoomaan mas-uuliyaddeeda koowaad iyo guud ahaanba mas-uuliyadda qeybaheeda kala duwan waxyaabaha ay u baahan tahay inay doorashadu ku qabsoonto waa hubaal inay xukuumaddu hormuud ka tahay. Marka mas-uuliyaddaasi ayaa laba noqonayso, mid waa mas-uuliyad toos ay u leedahay, midna waa mas-uuliyado lala oo ay la wadaagaan hay-adaha kale ee awoodda u leh ama ay gacantooda ku jirto inay diyaariyaan waxyaabaha ay doorashadu ku qabsoomayso. Xukuumaddu waxay si fula uga soo baxday mas-uuliyadihii ka saarnaa ee tooska ahaa ama kaga beegnaa inay doorashadu dhacdo. Mana jirto mas-uuliyad keliya oo agteeda ku baaqatay hadday noqon lahayd kharashkii doorashooyinka oo miisaaniyadda ku jira oo diyaarna u ahaana loona subay, hadday tahay kharashkii diiwaangelinta codbixiyayaasha kaga beegnaa xukuumaddu inay bixiso oo ay bixisay ay qorsheeyeen komishinka doorashooyinku. Marka hadday noqon lahayd magacaabidda komishinka doorashooyinka, hadday noqon lahayd xeerarka la diyaariyey diiwaangelinta codbixiyaasha iyo tamadanigaba, iyo hadday noqon lahayd kharashaadkaaba, saase xukuumaddu intii kaga beegnayd dhinaceeda toos ay u wada fulisay.
Waatay guddiga doorashadu iyagu waa kuwii gawaanka soo saaray, sheegayna in doorashadu ay sanadka dambe dhacayso bisha June kowdeeda, iyadoo taasi ay meesha taallo waxaa soo baxay go-aankan golaha guurtida ee muddo kordhinta. Maxaa keenay markaa, maxaa loogu baahnaaday muddo kordhintan? Mar haddii guddigii doorashadu ay go-aan soo saareen doorashadu waqtigii dhacayso, maxaa loogu baahnaaday in muddo kordhis la sameeyo?
Waxa weeye doorashooyinku inay waqtigoodii ku qabsoomaan ayaa ugu wanaagsan. Dadaalka ugu badan ee dhammaan dhinacyada oo dhan inay galaan ay tahayna kaasu ahaa. Xukuumadduna dadaal kasta oo ay samayn kari lahayd way dhammaystirtay dhinaceeda. Laakiin komishinka doorashooyinku waxa iyagu cayimaan waqtiga ay doorashadu dhacayso, xilli muddaxileedka hay-addaas markaasi doorashada loo qabanayo. Masalan, marka shan sannadood la doortay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, shantaas sannadood gudahooday iyagu xaq u leeyihiin inay cayimaan maalinta ay doorashadu dhacayso. Sharci buu leeyahay dalku, dastuur baanu leeyahay. Marka iyagu marka ay muddaxileedkii ay awoodda u lahaayeen cayimaadeeda dhaafto, waxa ay soo jeediyaan qorshaha ay leeyihiin, kaasaanu dhignay oo suurtagal bay noo tahay waqtigaas dambe in naloo sharciyeeyo inaan doorashadii qabanno. sharciguna isu awooddaas iyo golaha guurtida oo keliya iyaguna way sheegeen sababihii iyo wixii ay cuskadeen.
Waatahay, waxaan soo gelinayaa injineer Faysal Cali Waraabe. Faysal, haye.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waxa weeye runtii marka loo hadliyo ilaahay laga baqayo, waxa weeye guurtida iyo sekatifka iyo golaha wakiiladu intoodii heshiis bay ahaayeen, waxay ku heshiiyeen isku kurkudhiye ku heshiiyeen. Hawsha sharci samaynku ka dhexaysa shuruucda badna waxa soo curiya dowladda oo marka waxa ka ilaaliya baarlamaanka, badna waxa soo curiya baarlamaanka soo curiya. Hawshaas oo ka dhexaysa hawsha way wada gabeen. Marka hadda markii waqtigii gaadhay ayay hadda farta isku fiiqayaan wakiiladii iyo dowladdii ee ku wada socdeen, oo waxaa ku tusaysaa mar alla markii dowladdan ay timi xukunka ayay markiiba ay u kordhisay baarlamaanka iyo guurtida oo labaduba ay yihiin inay waqti way dhacday bay u kordhiyeen iyaguna saasoo kale ka sugayeen markooda loo kordhiyo. Waxaa kaloo sameeyeen dowladdu wakiilada oo 10 sano hore u joogay, 5 sano dheeraad qaatay, ayaa haddana isdul saareen si ay haddana iyo mar kale wada guuraan. Marka horta waa saddexda oor dambe waa heshiis, way isla guuriyaan, isla guuraan ayaa ta ku heshiyeen. Laakiin waxaa weeye doonya wasiirka bal waa kanoo imanka qoladan magaalan saay commissionku waxay sameeyeen timetable ay maalin kasta ay sheegayaan maalin heblee waxaa san qadanna saasi waxa uu sameeyey timeline bay sameeyeen. 10 dheeraadka ay ku darteen ilaa iyo guurta ku dartay waxaa qabanaysaan isku jirtay garanaysaan ay leeyihiin guurtu si awoodeen uga dhigan oo cad oodee ay nagu qancin karaan anaga isee hoodrigsiye maxay tahay 10 sano iyo 10 bilood oo la iska fadhiyo oon doorasho baarlamaan la qabanayn in madaxweyne la qabanayn haddii cala aqal oo haal lahaayeen war baarlamaankan uu ka dhammaaday 5 sanaad ee aad ka joogta hala qabta juun tentiba ka lagu qabto sameeya commissionku ka madaxweyne sidii aan sameyna 2005-kii ha ka dambeysa 4 bilood macquul baan haa lahayd laakiin aan iska fadhiyo oo 10 iyo 10 aan iska fadhiyo waa waxa weeye waa aan hadana isku mudaharaadno oo aan furka isu fiirfiino marka anaga way noo siman yihiin
ku jawaab hadoo faysal wasiirku ku jawaab
ma kala saaray labada way xujeysan yihiin dalkana way xujeysan yihiin ummadana way xujeysan yihiin waxaana weeye waxaa lagu heshiiyey inay saddexaasi heshiis ahaadaan ummadda dul fadhiyaan ummadana dul fadhin maayaan bisha todobaadeed maanta baa bisha labaatankeeda insha allahu tacaala haddaan danta qaranka la horeysiin oon magaalaasi saddex qolaba lala xisaabtamin waxa weeye wadankan khalkhal buu geliya
waata ku jawaab wasiirku hadday hay'ad cukuse
marka ugu horeysa walaal waxaan doonayaa inaan kuu sheego dalkan sanadkii 2003 ama December 2012-kii ilaa maanta oo aynu joogno waa 12 sannadood 13 sannadood 12 sannadood shan doorashaa dalka ka dhacay marka waxaan u jeedaa oo keliya doorashooyinka Somaliland waxay mar walba ku soo dhacayay dib u dhacyadaasa ku dhacayay duruufahaasina inta badan qaar waxay ahaayeen imanayo mujtamaca joogay iyo hoggaanka kolba joogaye ama baarlamaan lahaa ama guurti lahaa ama dowlad lahaaba iyo xisbiyaba ay ku qancayeen
talabaadba waxa weeye waata laakiin wasiir wuxuu ku weydiiyey
xisbiga kulmiye ee wadan
cabdisalaam
golaha wakiilada
maxay qalad bay sameyn jirna waan qalad ka sameynaa waxa weeye leesa leema baar bataa anagu cucaar doon isbeen anaga kulmiye waan waxaan dadkii mudaharaad ka sameynayay dadkii daarinayay hadda loo kudhin maayo maalin loo kudhin maayo qaladkii dowladii hore sameeyeen inuu ka faa'iideysana ahayd laakiin in qaladkii la isticmaalo umalayna inay dowladda ku helisa garmoo tahay dowladii hore habsaami jiray dowladii kale habsaami jirtay ana waan habsaamay wax lagu doodo maaha waxaad inaan ka gaashaamano oo in wixii ku xumaa dowladda hore ku canaanan jirnay ku caayi jirnay inay iska fogeyna ahayd
in yaran kala
qaadaa golaha wakiiladu mu ahayn hogaamiye xisbi mucaarad marka hogaamiye xisbi mucaarad oo imika tartankii qadiya manaha suurtagal inay ku heshiiyaan
inuu speakerna noqdo mucaarna noqdo oo ku heshiis ahaa inaa wada
korosowaaye dooda waxaan soo gelinayaa doctor saciid sheekh oo toronto ku jira saciid soo dhowow waad arkaysa labada dhinac dhinac walba doodi dhinaciisu xajisanaya maxay kula tahay adiga waxyaalaha ka socda Somaliland?
Bismillaahi raxmaan raxiim dhammaantiin waa nidaam salaam iyo dadka ina dhegeysanayaba horta mashkiladda waddanka ka taagani ma aha mid imika bilaabantay ee waxa weeyaan mid ku salaysan dastuurka inoo yaala oo aan u dhisnayn habkii dimuqraadiyadda oo wax walba haddii beedmaayo powerkii oo dhan hadday tahay poliiska iyo hadday tahay xeeraaliyaha iyo hadday tahay maxkamadda lafteedii dhaqaalaheedii arrimaheedii hay-adihii magaranaysa dimuqraadiyaddu ma aha in marka muddo la joogaba la vooteeyo ee waxa weeyaan habdhaqan dadka iyo dowladda iyo hay-adaha kala duwan ka dhexeeya oo isla farga oo wax walba ka wada socda oo qaranimada iyo qawaaniinta lagu ixtiraamayo imika laakiin se aynu u naalla waxa weeye hay-adihii oo muduliba muddo dhaaftay oo weliba hay-addan guurta laydhaaha ay tahay muddada afkeedu mid aan haddii beedmaayo lagaba soo kaban karaynin oo 6 sannadood bay ahayd imikana waxa ay maraysaa haddii beedmaayo hadii 24 sannadood bay maraysaa intay meesha joogtay oo weliba dadkii la doortay aanay ahayn ee dhaqmadhaqmayadu soo saareen oo aan hay-adihii lagu celinin ee la isdhexdhexlay ayaa waxa ay keentay in ay u tarjumaan dastuurkii iyagu sida ay mar walba ay dan u arkaan. Iminka waxa ay ku saleeyeen Kurdiskaasi in nabadgelyo darro ay jirto. Nabadgelyo darro marka ay waddanka la soo daristo waa mid loo weejeedo oo dadka oo dhan u wey taagan yahay oo la arkayo. Riboordoodu ay keenteen ma ay jirto oo aynu aragno la nashiray. Haddii bidmaayo waxay ku qiimeeyeenna waxa weeyaan wixii hore jiray wax ka waagsan maanta jiro ahayd maanta goboladii barig way ka fiican yihiin. Marka inay iskay dhacdaan caynkaasi horta ma ay habboonayn, maadaama ay doorashadii qoodii qaabilsan ee commissionka ahayd ay yidhaahdeen muddadaas aan ku qabanaynaa. Inta kale waxa ay la tahay inaan loo baahnayn oo aan lagu qabanin. Sidaa awgeed waxay ila tahay in aynu u baahannahay intaynaan ka wada hadlin haddii beedmaayo maxaa xumaaday maxaa qalloocday in aynu ku wada hadalno. Horta dastuurka inoo yaala sida inta ku taala inaan ku socono maaha maanta waxa weeyaan haddii beedmaayo ku naaloonayna waxa weeyaan waqti baa dimuqraadi baanunahay
waa kugu soo noqonaya Dr. Saciid. Waxaan doonayaa inaan su-aashan u bandhigo Engineer Faisal Cali Waraabe. Faisal, dadka Somaliland jooga iyo dadka dibadda jooga intaba way ogyihiin idinka mucaaradkiina xaaladiina iyo sida ay tahay. Dadkuna waxay leeyihiin mucaaradkan dowladdan markasta ha cambaareeyaan ha ku dheganaadaan, iyaga dhinacooda markay noqoto wax ka diyaarsan ama diyaar ay u yihiin, ama haddii maanta la yidhaha doorasha la qabanayo oo u diyaarsani ma jirto?
Saan ku warran magaalada Alex waxaanu galay doorashadii waxaa magaalada Blamis dhamaatay magaalada Ingiriiska 15 beri ayay isku abaabuleen magaalada Saay asxaabtu ay campaign gareynayaan. Marka maaha asxaabtu inay 15 sano ay ku jirto maaha campaign. Waxay asxaabtu suuqa sawir sameeyeen institutions way dhiseen halku xusl waxa uu ka dhintay magaalada Saay arrintu ka dhintay waxa weeye asxaabtu waxay soo saartaa MBA soo saartaa wakiilay soo saartaa wakiilada saa ka ciyaara saayigii asxaabta oo halka dawladdu check ku sameeya. Anaga mushkilna waxa weeye wakiiladii baa ku shaqeynayeen party line-ki ku shaqeynayeen policy-ki ku shaqeynayeen oo iska haadinaya madaxtooyada iska haadinaya markaas halkaas ka baxaysa mucaaradkii shaqadiis. Marka anagu asxaabaan marka layda doorashada way jirta waqti la cayimo markaas aan is abaabula laakiin shanta sano dambe ma campaign ku jirina diyaar baana anytime marka layda waxa la qabanaya doorashada waa mas abaabulina dadku waa mubalays kareen.
Marka waxaad leedahay xisbiyada Soomaaliland ka dhisan xisbiyada Ingiriiska la mid yihiin oo 5-4 cisho iyo 10 cisho way ku diyaar garoobi karaan.
Way ku diyaar garoobi karaan waliba anagu intaa marka Ingiriiska intaa 4 sano ee dowlad shaqaysa xisbi hadlay ka maqlinaysi
waxaad hadlaya. Faisal, waad mahadsantay. Wasiirkan doonayaa bal cukuse inaan weydiiyo. Wasiir, 5 sano ka hor adiga iyo Faisal Cali Waraababa arrintan muddo kordhinta waad ka soo horjeedeen oo madaxweyne Riyaale muddo kordhintiisa aad baad u diidanaydeen. Marka doodaasi aad xilligaad iyo Faisalba ku jirteen oo labadiinu imika qadka ku jira iyo tan maanta la wado laga cabanaya, maxay ku kala duwan yihiin wasiir?
Horta waan mahadsantay walaalay intaanan taajirin. Waxaan doonayaa inaan mid caddayn ka bixiyo oo Saciid uu ka hadlayay. Taas waxa weeye, horta dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland waa ka imika aynu hayno. Dhaliisha uu leeyahay dhaliila-aantiisuna waa arrin dalka oo dhan u taala, laakiin ku dhaqankiisa ayaa ina faran kolba dastuurka aynu hayno. Taas waa qodob. Qodobka labaadna, hay-adan golaha guurtida qodobada 3-8 iyo 2-4 ayaa awoodda u siiyey inay iyagu marka doorashooyinku ay suurto geli waayaan ay cayimaan waqtiga dambe ee madaxweynaha inay kordhiyaan. Ta saddexaad, waxay doorkan ku sababeeyeen horta wax gabad guurtida qura farta loogu fiiqo anigu maarkayo qaranka oo dhan, hadday xisbiyada mucaaradka yihiin, hadday commissionka doorashooyinka yihiin, hadday golaha guurtida yihiin, waxay isla garteen oo ay aqoonsadeen inaanay doorashadii waqtigaa ku qabsoomaynin. Sababahana waa sababaha hore aan usoo sheegay. Markay intaa garteen, golaha guurtidu muxuu sameeyey? Commissionka doorashooyinku wuxuu yidhi 1 June sanadka 2016 lagu qabto. Golaha xisbiyadii oo dhan, kuwii muxaafadka ahaa xisbul xaakimkii
iyo waxay isu yimi rasiyadii mucaaradka ahaa waxay isla garteen inaanay taasiyaro adag tahay bisha noofembar bay iyaguna yidhaahdeen waxay ku dareen shan bilood iyo
dambeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
iyo waqtigan xisbiyada mucaaradku ay iyo kuwa maxaafadka ee xisbi xaafadku isla garteen ee noofembar oo waqti jiilaala ku beegan ayaa keenaya sida ay sheegeen inay waqtigaana cidmilada eegeen.
Watay wasiir, dadka ku dhagaysanaya waxay doonayaan in aad cudurdaar fiican u sheegtaan. Madaxweyne Siilaanyo markii uu xisbiga mucaaradka ahaa madaxweynihii ka horreeyey Daahir Riyaale, meeshay isla gaareen markay noqoto arrinta muddo kordhinta waa la ogyahay, codkiisiibaa bannaanka yaalla, waa xaaraan buu yidhi in muddo kordhin la sameeyo. Marka bal waxaad noo sheegtaa doodaasi waqtigaasi taaganayd iyo tan iminka waxay ku kala duwan yihiin?
Walaal, waxay ku kala duwan yihiin. Waxaan kugu yidhi xukuumaddan Axmed Siilaanyo waxay diyaarisay wixii iyada ku xidhnaa oo dhan. Xukuumaddu iyadu guddoomiyaha mucaaradka ee golaha wakiilada oo doorashada qeybtii xeerka dib u dhigay oo qeybtii xeerka diiwaangelinta dib u dhigay oo qeybtii magacaabinta komishinka dib u dhigay oo mid walba waqtigeedii loo geeyey ma odhan karto, kumanay qasbi karaynin inuu isagu sidaa yeelo. Marka waxaan ku leeyahay nidma ma aha waxaan u caashiqnay ama xukuumaddu caashiqday ama Siilaanyo caashiqay, waa duruuf waaqicle oo ina hortaa loo timi.
Faysal, si kooban adigu maxay kula tahay doodii hore iyo doodan?
Waxa weeye waa iska afrikaanko markay kursiga dibadda laga jooga wixii ahaa dhibalka u ahaa ayaa marka kursiga fadhiisa u noqda maqaan lagama maarmaan maya waa diiba u noqotay oon u macaanaatay kimal sharita u xumeed markii kursiga aanay ku fadhiyin waxay ku soodayaan ma jirto. Maya waxaan la arkaa matasatay garayn karayaane waxaan leenahay oon annaguna ma ogolaanino wixii aad jirayta diidisay oon kaa ogolaano idka ogolaano aynu ku meeleysan labadeeda xusimaantala iyo diidnii baan leenahay.
Waa tahay Siciid baan soo gelinay. Siciid haye.
Guursiga waa in dastuurka u hoggaansanaato nabadgelyada darada ay sheegtay jamhuuriyadda Soomaalida waqtigeedii. Waqtigu wuxuu soo maray waxay ahayd 1946 markii Itoobiya dagaalka kusoo qaaday iyada oo weliba jilaal lagu jiro doorashada loo taagan yahay. Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo waqtigaasi prime minister ahaa wuxuu yihi gacantaada qorigeena ku ridaynaa gacantaana wayna ku footeynaynaa doorashada dib loo dhigi maayo. Taarikhda aimka aynu maraynaana aada bay uga wanaagsan tahay oo doorasho waa la qaban karayaa waqtigeedii, hase yeeshee waxa weeyaan guurtidu anigu waxa aan qabaa inay iigu kordhisteen aanay cidna u kordhinin. Markay kordhistaanna waxa ay jiidaan golaha wakiilada oo ilaasaad baanu ka dambeynaynaa. Dowladduna marka ay mucaaradka ahayd way nacbayd, Axmed Siilaanyo wuu necbaa. Waxay la tahay haddaynaan distoor ku noqonin oo aynaan daacad ka noqonin wax walba oo aan guursi ka noqonin oo wakiiladu ka noqonin oo xukuumaddu ka noqonin oo hay-addiina kala saari lahaydna aanay shaqaynaynin iminka, waxa weeyaan dhibaato mid jirta uu bay ahaan doontaa.
Waad mahadsantahay Siciid.
Waa la soo diristaa.
Waad mahadsantahay Siciid. Wasiirkan ku noqonay cukuse madaxweyne ku-xigeenka Saylici wuxuu ka dhawaajiyey ama ku dhawaaqay in Somaliland ay wada hadal la furayso xisbiyada mucaaradka si arrintan loo xaliyo. 20 May baa la ballamay. Maxaa markaa laga wada hadlaya?
Waxa weeye horta Somaliland ayaa la wada yahay baaqan iminka madaxweynuhu madaxweyne ku-xigeenku soo jeediyeyna waa dhaqan aan leedahay jamhuuriyadda Somaliland iyo shacbigeeda iyo siyaasiyiinteeda mucaarad iyo maxaafid iyo golayaasheeduba. markaa muran yimaado ama isqabad yimaadaba waxaa qasab ah in inta laysa soo fadhiisto la wada hadlo. Marka waxaan anigu ku rajo weynahay marka laysu yimaado ayaa laysweydiin doonaa waxa laga wada hadlayo, meel baa laysla dhigi doonaa. Waana dhaqan ay leedahay, waanan aaminsanahay inay wanaag ku dhammaan doonto.
Saylici hadalkiisa wuxuu yidhi go-aankii guurtida lagama noqonayo. Marka maxaa laga wada hadlaya haddaan go-aanka laga noqonayn?
Go-aanka guurtidu wuxuu ku yimi sharci. Haddii dooda dood ka duwani ay jirto oo sharcigabaha layska laaba odhanaysa, dema noqonayso in la qaato Canada ba laakiin waxa laga wada hadlayaa waxa danta ku jirtay iyo sidii loo gaari lahaa in dalka doorasho ka qabsoonto ee looga wada shaqayn lahaa
waata Faisal Haye
halka amarka ilaahdo
Faisal baan soo gelinay intaanan Saciid oo soo gelin Faisal Haye adigu waxa tiraadeen waan soo dhaweynayna haye dhinaciina maxaa diyaar u tihiin
waxay horta saa u sheegay in wasiirku deeq waxan ku soo dhaqmi jirnay magaalada saay saa wada hadal iyo tanaasul arintan oo deeq u sheegayna waa go'aan dawladeed ee maaha kaliya kuma aha kelmadda dabuu ka soo daba tuurayna waa aad baan uga xumahay inuu sidoo kale gobol u fuliyo haddana ilaa wixii laga noqon maayo taasi ku degdeg ay la tahay laakiin waxaan filayaa mar haddaan is aragno oo fariistaan la soo saaro waxa ma aada inaan hadda baa wixii danta aanu dalka iyo ummada tahay aan horeysino waxaan ilaahay ka baryay inaan dawladda iyo guurtida iyo wakiiladu wada qaldan yihiin in insha Allah taala ilaahay iimaan ku soo celin doono oo dalka iyo ummada ka nixi doonaan taas hadii sameeyaan waayana dawladda anaguna waxa loo sameeyay option kale oo sameeyay wadanka wadooyinka kale oo sameeyay waxa la yiri wax badsawx ku waa bikeenta waxaan u maleeyay 17 sanadkan kumishkan ay waay doonaan ayaan ka filayaa haday
Faisal hadii ka reebo odaynimadaas ku waday kuwa
Faisal waxa tir option kale noo banaan
adeer qadir qaadin waayna xitaan waayna qadin waa sharciga iyo kala dambeynta wadanka iyo shuruuc qaadin waayaan waxaan anagu aragnaa labadan goortu uu sheegay waa expired saw sheegay in ka aqoonyahantu dadkii la soo doortay maaha afar iyo sanad joogan wuxuu u shaqi maaha dawladda maanta maxaa ahmed siray ayaa lix iyo labaatan ka dhamaanaysa lix iyo labaatan markii maanta ka dhamaato iyadana waxa la ka tashanaya dawladdii dalka gaarsiin lahayd muddada ay commission uu qabatay doorasho gaarsiin lahayd iyadana way u dhamaanaysa saddexdaba waa ka tashanaysa saddexdooduba way israacaya
waa tahay Saciid Haye
waxaan doonayaa marka hore inaan u sheego inaan ka sheego go'aanka uu gaaray guurtida inaanu qaynin noqonaynin madaxweyne hoose ee xamooyaan waxaynu ku soo caalamaalay waxa ahayd isu tanaasil iyo is afgarad inaanu waxii ay haddii beedmayo shirka marka la isugu yimaado la isku raaco inuu heegelin doono midda kaleeto waxa aan ku dari lahaa in saddex dunidu ay tahay qof madaxweynaha ku doono ha ahaadee haddii waqtigu isu dhamaado legally uu dhintay qofkaasi legally uu dhintay sharciyan uu dhintay qofkaasi siyaasiyan buu dhintay inuu meesha sii wada inuu haddii beednaayo loo jeediyo toona ma banaana ilaa duruufta la sheegaya ay tahay mid haddii beednaayo ummadu ay u soo weesheedo oo caqli gal ah
waa tahay wasiirkan doonaya inaan soo geliyo beesha caalamku dowladaha daneeya Soomaaliland ee taageera ood ogtihiin xitaa doorashada lacagta ku baxaysa 475 inay bixiyaan iyo qaramada midoobayba go'aankan walaacbi ka muujiyeen waxayna dabcan ku baaqeen in dhinacyadu ay ka wada hadlaan arrinta muddo korinta iyo doorashada marka haddaan madaxweynihii wali saxiixin ma dhici kartaa arrintaasi inay culays ku noqoto madaxweynaha oo una go'aankaasi ku degdegay inuu saxiixo
beesha caalamka iyo wadamada naga taageera doorashooyinka oo dhan waa loogu abaalhayaa waxaan ugu haynaa mahadnad waxaananu diyaar u nahay mar walba sidii ay awalba gacanta uga geysanayeen taabagelinta iyo saldhigidda dimuqraadiyadda inay gacanti ay naga siinayeen naga siiyaan taasi waa mid meesha taala laakiin marka tan oo kale joogto asal ahaan su-aashu waxay noqonaysaa cidda ay ka dhaxaysa ee tooska uga dhaxayso ee arrintani u taalaa waayo waana dadka reer Somaliland
waatay Faisal baan soo gelinay Faisal Haye arrintaasi ku saabsan baaqaasi iyo warmurtiyeedka ka soo baxay wadamada taageera Somaliland iyo qaramada midoobay waxay sheegeen in arrintani ay dhaawacayso imagekii ama muuqaalkii Somaliland haye dhinacaaga
horta waxa weeye marka horesa wadanka Somaliland horta anaga samaysanay gacantayna ku samaysanay nimankan international community berdhowatay waxbaana siisiyaan ilaa haddana waajibaadkan kuna nagama mariyaan oon ixtiraamina laakiin waxoodayna siisiyaan taladana siiyaan oon ixtiraamina laakiin saa uu sheegay wasiirku taladu anaga noo taalaa anagu ma nihin soomaaliya soomaaliya iyagu xukumaan anaga waxay nagu leeyihiin talo iyo magaalo waxayna tari karaan arrintu waa arrin soomaaliya aad u taalaa weyn inana soo fargelin karaan saa uu sheegay wasiirkuna insha allahu tacaala intaan isku noqono ayaan wax khayr qaba
لكن دور الشدة الصومالي الآن قعنتي كجيستان إن فيصل ودكتي صوما هني بقول كي بشني تضبطن بحيان
أنا روح أنا جاب حوار صدق حيتهم اللي مبوي وحوي أنت الصومالي سين والعرق بلي أنا اسمك وبح صدق حيتهم اللي أنا موجود في كتكرين مايا أقول ونكسين ونسود ويننا السعر وقنا حين بنا وقنا حلي جورت وح سمي سطعي كده غالي ومالين مدوه تنيري لكن صومال الصومالي كده
وطن.
أنا لنومي دكتور كريو أنا لنومي دكتور كريو أنا وحنا يعطيني سما لكن أنا طبعاً لأني إن الله شريان.
وطاي تعيد بندوني إن كلمة سيء كدي من برامج حلقة سواش يقول دم يسنجلي سعيد هي سكوبا.
وحوي يعني الدنيا ذن إن عاوسة حبا إنجا إنه ما قصيان هنا عينه وحي دنيا سمينه لكن وح أيليهين هشيس ك. لو حسب دقان أي أول بكو هشيين هل هرقليو وحين أقنى هاي إن دورها سي هديت هاي يود هي هديت هاي دورها لقرقار بوحة إن السيين اعتراف تطبا وإن رم عاملا وسيروا دا إنه يمادا هدي بيد مايو إن راح الله ترون كينا يقاطان وحلو إن وكر ديا اعتراف كها تطبا هدي آن لصمين من إمكا وحلقوه ده هشيسي حيث ده حسب قرن وحا اي ده هدين وار قرن غنطونا حيركي عن كل معامين سمينا هده انك غنطونا غنطونا وحب لنبا انك غمرم انك غلوم ايا وحلقوه ده انت هذا مسلا اينا والله قصيح ده وحويا انو دكتات قرن ماني وحليهين حكومته يعني او دكتات قرن معارضك اي معارضك حكومته كل هشيان waxa ay hadii bayd maayo doonayaan inay doorasho waqti ay qabsoomayso iyo waxay doonayaan inay qabsoomaan
waata wad maatsanta in su'aasha barnaamijku dambeeyay gudagalay in wasiir kan siinay wasiir hay halku muxuu yahay
halku ana waa sida uu gudoomiye Faisal Bakku sheegay reer Soomaaliland way dhaqan bay u leeyihiin wax dhaqan u leeyihiin oo jamhuuriyadani ku jirta waa wada hadal waa tanaasul waa istanin waa ixtiraam ka qaranimada Soomaaliland iyo dastuurkeed iyo jiritaankeed muran yar oo maalmo ku simanna qarankan waxba ku noqon maayo dadkiisuna uu ka koran yahay talabaadna waxaan doonayaa inaan ugu dambeyn baa ilaahdo halkan waxaan taaganay maalmihii farxadda ino lahaa waa maalmihii xurriyadeena waxaan leeyahay Soomaaliland 18 May wada hadaladeena inagoo wadanayna oo gacanta ku wadana xurriyadeena aan u wada dabaal degno inagoo Sudan oo iska ilaalinayna cid kasto oo carqalad inagu keeni karto
waatay wad maatsantay wasiir hadalka barnaamijka u dambeeya dhinaciisa waxaan siinaya Faisal Cali Waraabe Faisal hadii mar walba doorashada Soomaaliland ay dib u dhacayso ma isleedahay in dastuurka wax laga bedelo ayay tahay oo muddada xilka madaxweynaha laga dhigo muddo ka badan 5 sano ilaa 7 sano la gaarsiiyo
may waxaan jecelahay insha Allah taala inaanu in dastuurka dib u eegno waxyaalaha oo tasho ku soo dari doono markaan ku yishino muddada u dhacaysa foodku arimo badan oo ah in review gareyno dib u eegno oo ogtahay kamareeginta 2300 sano ilaa imka amniga baragu sameeya marka waan hagaajisanay insha Allah dumaradii waxaan adkeyn doonaa ee qaladaadkan ka dhacayna sabab uga hortagno waxaan doonayaa inaanu aan dastuurka ku cadeynaa ee trigger soo kale adaleena
wad maatsanta ee barnaamijka hadalku u dambeeyay waxaan siinaya Dr. Saciid Sheikh Saciid maxaad kula talin lahayd maamulka siilaanka madaxweynaha iyo mucaaradkaba hadalka barnaamijka u dambeeyay
waxaan kula talinayaa madaxweynaha inuu dastuurka u hoggaansamo isaga leftiisu
mucaaradkana
mucaaradka waxa aan leeyahay waa inay iyaguna ay u soo jeedaan ahaan qaar soo jeeda oo danta ummada oo qura ka hadlaya laakiin aan wax gaar ah iyo wax garanaysa dibeed ma xisbiga u gaara amba iyo isu gaara in aan ku dhaqmin
aadiyad baad u mahadsantiin Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse wasiirka warfaafinta Soomaaliland engineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ay u cid iyo Dr. Saciid Sheikh Maxamed oo ah qoonyahan degan magaalada Toronto saddexdiin uba mudanay aad baad ugu mahadsantiin barnaamijka ay la qayb gashaan intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkana ku eegaynay muranka siyaasadeed ee ka dhashay muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha iyo golaha wakiilada somaliland intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkana ku eegaynay muranka siyaasadeed ee ka dhashay muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha iyo golaha wakiilada somaliland intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
cabdicasiis xuseen cismaan ayaa inala socotiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington
waa hagaaga haatanna boosaaso culummada iyo waxgaradka magaalada boosaaso ayaa waxay ku baaqeen in gurma deg dega loo fidiyo dadka soomaalida ah ee dhowaanta kasoo laabtay dalkaasi yeman oo ay sheegeen inay ku sugan yihiin xaalad bini aadminimo oo aada u liidata culimmada ayaa hadalkaasi jeedisay kadib markii maanta ay booqdeen goob loogu tala galay dadkani inay ku hakadaan sheekh daahir ow cabdi oo ka mid ah culimmada puntland ayaa ka mid ahaa hogaamiyaasha soo arkay dadkaasi shir jaraa'id oo ay baaqaasi kasoo saareen culimmada kadib ayuu wariyaheena faadumo yaasiin jaamac waxa uu uga waramay sheekha goobtaasi waxa ay ku soo arkeen
saaka waxaanu tagnay aagii qaxootigu ku jiray ama malji'i waxaan ugu soo wareegnay hoolhool hoolka haweenku ay ku jiraan kuwa ay ku jiraan raggu kuwa raggiiyo haween malaa isqaba ay ku jiraan waxaan ku soo aragnay waxyaalo aad iyo aad looga anfariiro baanu ku soo aragnay horay marka waxa uga samaysanaa guddi kusoo dhawaaqday dowladdu oo culimmo iyo iskugu jira nabadoonno iyo mas-uuliyiin xagga dowladda aba joogay waa dadaaleen wax badan bay qabteen guddida waxa madax ka ah sheekh axmed yuusuf daad oo horeyna ma aragtay door fiican kasoo qaatay duufaantii bari ka dhacday marka faadumo meesha waxaanu kusoo aragnay waxa aad iyo aada looga argagaxo waxa ugu badan oo meesha joogaana waa haween iyo caruur iyo dad wada jiran oo buka oo kaadi macaan iyo dhiikar iyo caruurta yaryar oo shuban qaarkood hayo iyo haween ma aragtay uur leh haween hadda umulay ee cimiladu aada u kulul faadum waxyaalahaasaanu kusoo aragnay
maxaad go'aamiseen marka haddii aad soo aragteen meesha in lagu dhibaataysan yahay dad kun ku dhowna ay joogaan qodobada aad shirkan jaraa'id ku soo saarteen maxaa ka mid ahaa
qodobada waxaa ka mid ahaa inaan qayladhaan dadka muslimiinta aan u dirnay si khaas aan ula hadalnay boosaaso oo dadka hadda dadku martida u yihiina iyo dadkan degan waddankan puntland iyo soomaalida kaleo soomaali weyn ah sababtoo shacabkan meesha yimid oo qaxootiga ah waa soomaaliya oo dhan qoyiga ku jira koonfurta ku jirta galbeed baa ku jira waqooyi barigan aan joognaa ku jira marka baaqaan usoo jeedinay waxa weeye dadka muslimiinta inay dadkan usoo gurmadaan weliba si khaas ah reer boosaasoba culaysku saaran yahay aada iyo aada waxaan ugu bognay aroorta oo qaadayso sharikada goolis 300 aada iyo aada waanu u ducaynaynaa bishaaradaasina xaggoogay naga soo gaadhay hay-adaha laftooda waxxun bay ka qaadqaadaan iyagana waxay usoo jeedinaynaa dadka inay u fududeeyaan oo berisaa dambe inayna odhan ama kulaylka inay ku haynin islamarkaa tujaartan boosaasana waxbay ma aragtay ka geygeysteen oo gargaara dadweynu waxbay ka geysteen hadda dad badan baa soo wajahan oo heshiiskan yaroo socdo 5 maalmood aan ka baqayno inay nagu soo burqadaan dad badan
goobta waa aragtay waa goob yar oo muddo 3 beriya loogu talagalay in dadka lagu nasiyo inta maaragtay laga dhoofinaayo haddii dad badan oo kumanaali ay kusoo wajahan yihiin puntland culimmo ahaan shacab ahaan maxaad kaga talagasheen dadkaas
horta ilaahay subxaanahu watacaala baan baryaynaa inuu noo fududeeyo ceebta iyadana uu asturo mas-uuliyaddu aad bay u weyn tahay waa midda hadda maanta nagu bixisay inaan intaan si fiican ugu soo wareegno haddana baaq aan u dirno dadka muslimiinta caalamka jira oo soomaalida khaasatan horeyna aan u ogeyn inay ka qaateen qeyb fiican duufaantii bari ka dhacday oo hadda maanta lagu ma aragtay barwaaqoobo lagu baraaray aan u jeedina iyo dadka gudaha ku jira oo soomaalidu waa dad sunaxa oo walaalo ah marka waxaan rajaynaynaa insha allah hadda maanta waxa ugu daran dibidejinta xaggaa la dejiyo waxaa ka liita dadkan hadda kulaylka fadhiya umusha ah oo jiran oo caruurta ah sidii aan u rari lahayn oon u geyn lahayn guryahooga dadku waa tol waa qabaa'il haddaynu geyno guryahooga insha allah risqogoogii waxooga ilaahay waa u sahli doonaa
marka hawsha maanta waa jimci damcan kormeer baad ku tagteen biriba bilaabi doontaan
hawsha baritooliyo iyaanu bilaabaynaa aragti waxaan bilaabaynaa in la raro oo guddidu ay rarto diyaarka waa guddidina guddi hadda la sameeyey ma aha hee waa taageeraynay oo aanu berber joogsanaynay waa guddi horay u samaysanayd aada iyo aada hagaajisay meeshii tamartooda bixisay aan ilaahay kheyr aan u rajaynayno marka dadka soomaalida ah oo walaalaha ah meel ay joogaanba adduunka halka dollar waana anfacayaa wayna arkayaan waanu duubanay dadkii oo caruurtii baan u dhex joogsanay oo weliba sayaxankoogii iyo ooyintoodii iyo rafaadkoogii baanu duubnay oo waanu dhex marnay oo ilaa xataa waxaanu taganay kusheenkii iyo meeshii waxoogaa un raashin dadka boosaas ay u soo ururiyeen marka dee walaalaha waxaanu ka rajaynaynaa hadalka intay maqlaan in qalbi maaragta u dubnaxaan oo dadkan soomaalida oo walaalaha ah oo ahlu qiblaha ah oo soo qaxay intay sii qaxeen soo qaxay maanta sidaan ku gaadhsiin lahayd guryahoogii inay falowgooga qabtaan baan insha allah ilaahay ka rajaynaynaa
kaasina waxa uu ahaa sheekh daahir ow cabdi oo ka mid ah culummada puntland waxa uu u warramayey wariyaheenna magaalada boosaaso faaduma yaasiin jaamac
haatana codkaasi iyo muusiga aad maqlaysaan waa fanaanka cumar dhuulaalaha oo naxariistay mid ka mid ah heesihiisii qaaciga ah
taasi uu ku luqeynayay cumar dhuule waxay ugu dambeysay idaacaddani fiidnimo inta aan mar kale hawada ku kulmi doono oo anigoo ibraahim xasan daandure iyo zahra ciidla nuur oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.